Akka mootummaan jedhetti godina naannoo Sab Hawwii aanaa gangaatti waraanni gumuuse. Qonnaan bulaa lole waraan adda keessaa nama lamfite milishaa mootummaa ammoo tokko madeessedha. Aster Misgaanaa Turge jalannee nutti.
Kamisa kaleessaa ganama bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz waliin kan wal daangeessu bulchiisa godina gosa Hawwii ka ta'e aanaa Gwangwaa ganda Mooxaa keessatti hidhattoonni Gumuz xiyyaan qonnaan bulaa ijoollee lama waliin ture haleeluuf yaalanii fiiganii jalaa ba'uu isaanii itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Gwangwaa itti aanaa komaandar Dammallaash Biraanuu ibsanii kan eegumsarra turan miseensota humna addaa lama ajjeesanii milishaa naannoo tokko madeessaniiru jedhan. Leenjii argataa akka jiran irra deddeebinee dubbannus hoogganni bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz gubbaa qabee hiwaatiin kan xaxame waan ta'eef nun dhaga'uu jedhaniiru. Raayyaan ittisaa fi humnootiin addaa bulchiisa naannoo Amaaraa naannoo sana kan to'ata yoo ta'u walirratti dhukaasuun hanga walakkeessa guyyaatti itti fufee ture jedhameera. Haga ammaatti gosa adda adda baasuun haleellaa gaggeeffame keessaa bulchiisi naannoo Beenishaangul kallattiin harka kan qabu ta'uu ragaan jira jechuudhaan itti aanaa komaandar Dammallaash yennaa ibsan.
Hoogganaa
jiruutu dhumuuf jirtuu Amaaraatu kana gochuuf jira jedhee kakaasa malee Gumuzirra rakkoon hin jiru. Hoogganni jiru walitti bu'iinsa yennaa jiraatuun dhufu kottaa tasgabbeessaa jennee yeroo waamnus bilbila isaanii cufanii baduu jedhan. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuzitti waajirri dhimmootii koominikeeshiniif itti gaafatamaa akka ta'an obbo Mallas Bayyana waa'ee kaleessa hidhattoonni Gumuz gaggeessan jedhame kana waan hin beekuun qabuu jedhaniiru. Qaamoleen adda addaan harki hooggansa naannolee keessa jira jechuun yaada dhiyaatuuf deebii kennaniin. Hoogganni siyaasaa kana keessaa harka qabuu fi rakkoo jiru akka furamu tun taane akka hammaatu godhu kan jiru taanaan bulchiisi naannoo har'as Boris tarkaanfii fudhachuurraa booddeetti hin jedhu. Tarkaanfii hin fudhannee jedhamne bulchiinsi kun kan hamatamu miti jedhaniiru. Gama kaaniin Izamaan har'a ibsa baaseen bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti tasgabbii dhabiinsa jiru keessaa harki hoogganaa akka jiruu fi mootummaan kana ilaalchatti kennee seera eegsisuun itti gaafatamarra jiru akka ba'u gaafateera jechuudhaan Aster Misgaanaa Baardaa irraa gabaasteetti.